Da vi I gang med siste sending fra vårt akademiske OL-studio her på HiOA, og det markerer vi ved å ha satt på oss blæsere, for dette her har vært gøy, Andreas.
Veldig gøy. OL nærmer seg slutten. Søndag siste dag med øvelser, men vi runder av I dag. Og gjennom de to ukene som har vært nå med OL, så har vi snakket med en lang rekke eksperter og spesialister her på HiOA om temaer som har vært aktuelle under OL.
Ja, og I dag så skal vi forsøke å oppsummere litt, og til å hjelpe oss med det så får vi tilbake vår Russland-ekspert Robert Vågan. Så det om litt. Først så skal vi se litt på flanellografen. Vi må også si at vi mot slutten av sendingen skal bevege oss litt også, ja. Komme oss litt opp av sofaen, ut av OL-dvalen for å komme oss I form igjen.
Ja.
Men vi må kikke på flanellografen på siste
gang. Det må
gang.
Vi.
Den har
den
vært
begynner vårt... begynner å bli full. Nå skal jeg få lov å sette på det gullet som jeg forskutterte litt I går. Det var en strålende laginnsats I går på kombinert hopp langrenn, så da sikret de gullet der, gutt. Og da vet vi at vi leder på medaljeoversikten. Men det noen øvelser igjen, så dette siste gang vi får lov å oppsummere, men vi satser på at det går veien.
Det gjør vi.
Så har vi også hengt opp mange av de tingene som vi har pratet om I løpet av disse to ukene.
Ja.
Så nå skal vi oppsummere.
Det skal vi gjøre. Og da kan vi ønske velkommen til deg, Robert Vågan. Du altså førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, og vår Russlands ekspert, som vi kaller deg. Nå kan vi straks se tilbake på dette OL-arrangementet, som det var mye snakk om og spekulasjoner om I forkant. Hvilket inntrykk sitter du igjen med?
Det kommer litt an på øynene som ser. Fra en russisk synsvinkel så tror jeg myndighetene nok så fornøyde. De har unngått de helt store skandaler. Det har ikke vært noe terrorangrep. Dette var veldig viktig for dem. Og derfor hadde de jo stasjonert inntil 100 000 styrker rundt Sochi, en slags jernring. De har også utøvd betydelig mediekontroll, slik at den russiske dekningen av OL blitt farget av ambisjonene de har om at dette skal være et storslagent og vellykket patriotisk orientert arrangement som viser Putins gode styre. Internasjonalt, hvis man ser på det utenfra, det jo der vi så kan det jo fortone seg litt annerledes. Man har sett at situasjonen for de homoseksuelle har vært et punkt som flere statsledere har tatt opp, også Erna Solberg. Vi har sett at miljøforkjempere har vært opptatt av at en del russiske miljøfolk og miljøaktivister har blitt arrestert, og så videre.
Du snakket om I første sending da du var med her at dette var Putins prestisjeprosjekt. Hvordan gikk det med den prestisjen?
Jo, jeg tror om man kan forsvare pengene som brukt på dette, det litt tidlig ennå å si det, fordi det handler om etterbruk, akkurat som oss, det handlet om etterbruk, så du må legge flere år på dette før du kan begynne å regne. Og det ble jo brukt her 350 milliarder kroner, altså gjennom 50 milliarder dollar, med alt inkludert. Om det alt, vet vi ikke helt ennå, så hvor fornøyd styret med lekene, det tror jeg litt tidlig, men man har I hvert fall unngått de store skandalene. Det I seg selv tror jeg viktig for russiske myndigheter.
Var det noe sånn, du nevnte terror som da ikke har inntruffet under lekene, men det noe som vi kan peke på som ikke har gått etter planen, sånn åpenbart?
Ja, man så for eksempel I åpningssekvensen, da de fem olympiske ringer skulle tennes, var det en som ikke kom på. Og den ble da øyeblikkelig fjernet, og så satte man inn et forhåndsopptak I stedet. Så man ville ikke ha noen ting som kunne skade imaget til denne åpnings...
Så det helt ned på detaljnivå?
Ja, det var det.
Hvilket bilde synes du den norske mediedekningen av dette OL-et har gitt av Russland?
Ja, altså, det har vært en diskusjon om TV2 fikk jo rettighetene, og så har NRK vist en annen type bakgrunnsjournalistikk og stoff og så videre. Det har vært litt diskusjon om det. Men jeg synes jo man har fått frem veldig mye av det sportslige, selvfølgelig. Litt fokusert på Norges innsats, det naturlig. Men man også I mer utdypende feature-reportasjeprogrammer fått frem de mer diskutable sidene, blant annet miljøpolitikk og dette med de homoseksuelle og lesbiske situasjon. Så alt i alt synes jeg det har vært en rimelig bred og god dekning av dette. Men nå har de ikke gjort noen systematisk forskning på dette enda. Det kommer senere. Jeg vet om flere som er i gang med dette allerede. Og det blir interessant å se hva som kommer frem. Et personlig inntrykk, om jeg skal si, hvis man leser olympiske charter, så står det jo at dette handler ikke om konkurranse mellom land, det er mellom enkeltindivider og lag. Men det er klart, det er jo ikke riktig, for hvis, i medaljestatistikken etc., så er det jo land og stater det går på. Så ja, det er vel det jeg kan si foreløpig.
Du har jo også fulgt den russiske dekningen. Hva synes du om den?
Ja, altså det er jo, som jeg nevnte sist, 400 dagsaviser i Russland. Det er mye å følge med i, og ganske mange TV-kanaler og så videre. Disse er alle sterkt kontrollert av myndighetene. Negative oppslag er blitt holdt nede. Redaktørene har fått klar beskjed om hva slags dekning de skal ha. Dorsch, den relativt uavhengige TV-kanal, har mistet nå distribusjonsrettighetene fordi de stilte spørsmålstegn ved korrupsjon og så videre. Så det her er det utøvd meget sterk mediekontroll. Jeg har vært inne og sett på russiske aviser i dag, og har lyst til å vise frem, hvis jeg håper det kommer frem. Dette er Kommersant, en businessorientert russisk dagsavis som eies av Alisher Usmanov. Han er en ståloligark, og vi ser her at medaljefordelingen er jo forsidestoff. Det er det en rekke russiske aviser. Og det er jo da Norge som troner øverst, men her har de faktisk greid å sette Russland med sine 7 gullmedaljer aller øverst på fjerdeplass, mens Norge kommer nederst. Og i veldig mange russiske aviser så er medaljefordelingen forsidestoff. Og her kommer den da rett under begivenhetene i Ukraina.
Vi kan jo ta litt kort om det. Altså, det har skjedd veldig mye i Ukraina de siste dagene. Og det er, altså, Ukraina er åpenbart tett knyttet til Russland.
Ja, altså allerede Aleksandr Solzhenitsyn, som mange vil huske, han mente jo at svakheten i det russiske imperium var at de hadde pådratt seg alle disse satellittstatene og koloniene og så videre. Og han omtalte hele Kaukasus som en vomm de måtte kvitte seg med, og heller konsentrere seg om de russiske kjerneområdene, som er altså Russland, Hviterussland og Ukraina. Så Russland anser Ukraina for å være ikke bare nærområdet, halvbrødre, brødre om du vil. Og det som skjer nå i geopolitisk er jo den eurasiatiske union, som omfatter en del av mange av de tidligere sovjetstatene. Ukraina har ikke helt plassert seg der enda. Det er to stater, Ukraina og Georgia, som begge er i en slags vippeposisjon mellom øst og vest, mellom Europa og Russland. Og de to står det jo nå veldig mye, det står veldig mye på spill da, for Russland, at Ukraina forblir i den østlige interessesfære, om du kan si det slik.
Så, det var jo en lang rekke kontroversielle saker i forkant av OL, og har vært litt inne på det. Men hvordan har det gått med, altså, vi kan jo nevne altså, ytringsfrihet, homofile og andre minoriteters rettigheter, arbeidsrettigheter og miljø. TV 2 meldte nå for et par dager siden at en av de sterkeste kritikerne på miljøskadene av dette OL var fengslet.
Igor Kharchenko, han ble arrestert forrige tirsdag, og han er nå foreløpig idømt 5 dager i fengsel. Det kan hende han slipper ut, men det er klart at miljøkostnadene her, at grunnvannet er borte, det er jo landsbyer her som mangler vann. Det er jo landsbyer som er avstengt, man har lagt traséer som hindrer normal innfart til landsbyene og så videre. Så det er miljøaktivisten i Kaukasus og ellers i Russland er veldig opptatt av de negative konsekvensene, og det er blitt undertrykket i russiske medier, helt klart.
Det får vi kanskje høre mer om etter hvert.
Etter hvert vil nok det komme frem, ja.
Vi runder jo av vårt akademiske OL-studio I dag. Kommer du til å følge OL den siste helgen, eller?
Ja, jeg skal prøve det. Nå har jeg litt vertskapsforpliktelse her, som dere vet. Dette europeisk prosjekt, men jeg skal følge med så godt jeg kan.
Ja, og for de som vil se mer av deg, så skal du være med I TV2 Nyhetskanalen I morgen. Oppsummere litt der også.
Ja, jeg skal stille opp der, og det blir interessant.
Takk for at du har vært med både en og to ganger, og stilt opp også I eksterne medier på vegne av HIVA.
Tusen takk skal dere ha. Takk. Lykke til.
Da skal vi videre, og nå tror jeg vi må kaste blæseren, Andreas, rett og slett, fordi at, som jeg nevnte innledningsvis, så det sikkert mange av oss som har sittet litt mye I sofaen og sett på OL I disse dagene, og nå tror jeg det på tide å komme seg litt på beina igjen.
Det jeg enig, så det har vi heldigvis fått hjelp til. Takk skal du ha. Da kan vi få på plass vår neste gjest.
Ja, velkommen inn.
Jeg så heldig å ha med deg, Stine Thorsrud Willard. Du utdannet fysioterapeut fra HIVA, og det vi jo glad for. Men nå jobber du på SIVA Atletica, som altså et treningssenter for blant andre studenter I Oslo og Akershus. Og du har også erfaring som kettlebell-instruktør, og derfor du her I dag. Men kan du si kort om hvorfor det en bra treningsform?
Ja, kettlebell veldig bra, fordi det kombinerer både utholdenhet, styrke og fleksibilitet. Du trener hele kroppen I ett, og musklene jobber samtidig I stedet for at de trenes isolert. I tillegg så trener du både de raske og de langsomme muskelfiberne I kroppen.
Jeg tror vi må se litt på en sånn kettlebell. Skal vi hente utstyret? Fordi at, det jo en kettlebell, men det bare den man trenger for å komme I gang? Eller?
Altså, det beste jo å ha en kettlebell. Det kan du få kjøpt I de fleste sportsforhandlere, men man kan jo alltid være kreativ og bruke andre ting hjemme. Det kan for eksempel prøve å bruke en veske, putte noe tungt oppi og se om du får en utfordring.
For det et poeng at tyngden skal være utenfor...
Utenfor håndflaten, ja. Det litt av prinsippet med kettlebell.
Bra, men kan ikke du vise oss noen øvelser? Ja. Så skal vi prøve her, så vi ser hvordan det går.
Ja. Jeg tenkte å vise dere tre forskjellige øvelser. Ja. Den første tenker jeg skal være dobbelt sving. Der skal vi gjerne starte... vi kan gjerne starte med kula nede. Ok. Fart allerede her.
Bare fortsett.
Slenge kula bak I rumpa. Og kjenner at vi bruker hoftene for å få kraft på kula.
Her må vi
helt klart. Vær litt tøffe. Bøy litt I knærne. Skyt hofta frem. Kjenn at armene bare skal være med. Skal ikke jobbe for mye med armene. Hold løst grep om håndtaket. Bra. Få rumpa ut. Det viktig.
Her må vi...
Skyt ofte frem. Få kraft.
Sånn, ja.
Bra.
Vi kjenner at det tungt.
Styrer på deg seg litt.
Her kan vi også bytte til en hånd, så vi kan ta en håndsving. Den andre armen med aktivt. Skape kraft. Skyv ofte frem. Få kula.
Oi, oi, oi. Her det noe mer å holde på den I hvert fall.
Bra.
Når
vi skifter tak, så skifter vi det kula på vei oppover.
Ok, skifter hånd.
Det var litt skummelt.
Touche kula.
ut av... ok, har du flere øvelser?
Det har jeg. Neste heter Clean and Jerk. Dette en veldig vanlig kettlebell-øvelse. Her bruker vi hele kroppen. Vi svrir grepet, tommeren innover. Det viktig.
Jeg tror jeg tar den hånden der.
Ja. Få kraft. Bruker da hofta. I det vi kommer opp, driver grepet og setter den på hoftekammen. Her finner vi en liten grop. Finner en hvilestilling. Knekker litt ned knærne. Håndledet tett inn mot kroppen. Her skal håndledet hvile godt. Inn der. Bra. Her skal vi kunne stå. Bra. Ifra den stillingen her skyter vi kula opp og bruker kraften fra beina. Skyter hele veien opp her.
Der, ja.
Bra! Senker rolig ned igjen. Vipper kula ut med hjelp av skuldra. Bli med kula ned. Og sett den igjen. Finger oppa. Hvileposisjon. Få bekkene litt innunder dere. Der, ja.
Og dette skal gå av en viss
fart. Skal vi gjøre I en hel bevegelse.
Ok.
Jeg kan vise hele.
Sånn, ja.
Da kan du prøve
hvordan er det med å stå og hvile før du går opp?
Ja, ok.
Ja, vi kjenner jo at dette her er effektiv trening når du holder på. Hvor lenge må du holde på for å få en god treningsøkt?
Nei, du kan fint holde på i 20 minutter, og da har du trent ganske så lenge. Kroppen har jobbet bra.
Og så må du huske på å bytte armer og...
Bytte armer underveis.
Ja. Men er det noe sånn skadefare, håper jeg, denne bortsett fra misten på?
Det er greit å begynne med en vekt som passer for deg, at du ikke blir for tung, sånn at du har kontroll på kula. Og tenke litt på hvordan du holder grepet rundt håndtaket. Pass på at du ikke holder for hardt. Du klarer å holde rundt med et forholdsvis løst grep.
Men hvordan velger man hvilken vekt man skal ha?
Det kommer litt an på treningserfaring egentlig. Men det er vanlig blant jenter å ha en, ja, en 6-12 kilo rundt det.
Ja.
Gutter kan begynne litt høyere.
Så i tillegg til, hvis du da ikke ønsker å bruke masse penger på treningssenter, så hvis du i tillegg til ta noen løpeturer, så vil noen
økte med dette i uka. Det gjør det.
Så bra. Det er morsomt å få litt innføring i hva det er for noe. Det er noe man har hørt om, folk snakker om. Men,
jeg tror jeg fikk et tips av
det også. Det er bare ute og handle. Men det er jo ikke bare det som skal til. Hvis man skal holde litt på motivasjonen fremover, har du noen tips?
Ja, altså det viktigste er å finne noe du liker å gjøre. Sett deg gjerne et konkret mål. Det viktigste er at trening skal være gøy. Så finn gjerne noen å trene sammen med. Det er lettere å holde motivasjonen oppe da.
Ja, så bra. Får vi si tusen takk for at du var med.
Bare hyggelig.
Så skal vi prøve litt videre.
Det skal vi gjøre.
Takk skal du ha.
Vær så god.
Da, Andreas, skal vi få pusten igjen her. Vi er faktisk ferdig med akademiske ord.
Det er vi, dessverre. Det har vært veldig gøy å holde på med det her i 2 uker. Altså, vi skal jo følge med på de par siste dagene hjemmefra, men vi må runde av sendingene. Og vi bare minner om at de sendingene vi har hatt, altså 11 totalt, de ligger ute i opptak på hio.no/direkte. /OL strengt tatt, men du finner nok veien. Og disse temaene fortsetter jo å være aktuelle fremover, så det er bare å se i reprise.
Det er ingen grunn til å ta seg av de akademiske brillene, med andre ord. Vi har mange flere fagpersoner hos oss og mange gode forskningsmiljøer, og vi ønsker å takke alle de fagfolka som har vært med oss gjennom denne perioden her. Det har vært kjempegøy å jobbe med dere.
Og så oppfordrer vi alle om å følge med oss videre, for vi skal fortsette å bruke HIOA direkte og prøve forskningsformidling på nye måter, så det er bare å følge med. Så vil vi takke medieseksjonen ved Stian og Aslak, som har vært med å produsere alle disse sendingene. Et veldig godt samarbeid.
Og til slutt så må vi selvfølgelig takke dere som har sett på oss gjennom disse sendingene. Det har vært veldig gøy for oss, og vi håper dere har lært litt også. Så da sier vi på gjensyn.
Ha det!